Eiropas Savienības pārtikas un lauksaimniecības nozares eksperti turpina aprēķināt Krievijas noteikto pārtikas produktu embargo iespējamos zaudējumus un apsver iespēju vērsties pasaules tirdzniecības organizācijā ar prasību pret Krieviju, tā norādījis Eiropas Savienības vēstnieks Krievijā Vygaudz Ušacks. Saskaņā ar statistikas datiem importēto preču apjoms, ko Krievi ieved no Eiropas Savienības, sasniedz vismaz 12 miljārdu eiro gadā. Eksperti arī norāda, ka Eiropas Savienības produktu nišu Krievijā varētu visai steidzīgi ieņemt uzņēmēji no Latīņamerikas valstīm. Bet Austrālija, arī pret kuru Krievija vērsuši šos ierobežojumus, pavēstījusi, ka gatavojas no savas puses pastiprināt sankcijas pret Krieviju, kas skartu ekonomikas, finanšu aizsardzības un enerģētikas nozari. Austrālijas premjerministrs Tonijs Abots īpaši brīdinājis Krieviju neievest karavīrus Ukrainā, norādot, ka Krievija līdz šim uzvedusies kā huligāns, mēģinot terorizēt mazu valsti. Abots arī uzsvērs, ka ikvienu krievu karavīru kustība pāri Ukrainas robežai būs invāzija, nevis humāna misija. Par spīti rietumu kritikai un jau ieviestajām sankcijām Krievija tiešām turpina koncentrēt spēkus pie Ukrainas robežas, saskaņā ar NATO informāciju tur uzturas daudzi 10 000 karavīru un savilkt smagā bruņu tehnika. NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens šajās dienās būdams vizītē Kijevā vēlreiz apstiprinājis atbalstu Ukrainai, norādot, ka Krievija tā vietā, lai konfliktu mazinātu, to ar vien vairāk pastiprina. Anders Fox Rasmussens.
Russia continues to destabilize Ukraine.
Krievija turpina destabilizēt situāciju Ukrainā un atbalstīt separātistus, arvien intensīvāk un pamatīgāk. Tā arvien koncentrē lielus bruņotos spēkus pie Ukrainas robežas, lai aizsargātu separātistus un iejauktos Ukrainā arvien dziļāk. Es aicinu Krieviju atkāpties, neizmantot miera uzturēšanu kā attaisnojumu karam.
NATO ģenerālsekretārs arī norādīja, ka septembra sākumā gaidāmajā NATO samitā Velsā Ukrainas prezidents Porošenko būs īpaši gaidīts viesis, lai pārunātu tālāko sadarbību. Bet ziņas no Ukrainas vēsta, ka prokrieviskie separātisti atklājuši uguni uz medicīnisko evakuācijas helikopteru, to notriecot un saņemot gūstā pilotus. Uzbrukums noticis dažu 10 km attālumā no Malaizijas lidmašīnas katastrofas vietas Austrum Ukrainā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.